im zot do Gjergji, shpallja e pavarësisë së Kosovës sipas jush është bërë në një kohë të duhur, është ndoshta dashur të pritet pak më tepër dhe si i vlerësoni kundërshtimet në mënyrë të prerë të kishës ortodokse serbe dhe të Serbisë?
Unë mendoj që këtu nuk është në kompetencën tonë ose në nivelin tonë që të përcaktojmë kur ishte koha më mirë. Ne jemi të lumtur që kjo kohë erdhi dhe tani po e përjetojmë. Kurse sa i përket qëndrimit të kishës ortodokse serbe, po edhe të tjerëve, unë mendoj që duhet të kemi kujdes, duhet të durojmë, duhet të dimi që tani e kanë vështirë të pranojnë këtë realitet edhe të tjerët. Nuk kemi nevoj të zemrohemi, as nuk kemi nevoj të ndihemi të fyër, por do të mundohemi që të motivohemi, që ajo kjo dhimbje të cënë e përjetojnë sot të tjere, të kalohet me duresën tonë dhe me një iniciativa të komunikimit dhe të dialogut unilaterale, edhe pse do të shpenzojmi me shumë energji, por ne duhemi të arrimi që të kemi një jetë rahatshme për të gjithë dhe me të gjithë në Kosovë.
Im zot Dot Gjergji, ju ishit e pranishëm në parlamentin e Prishtinës me datën 17 shkurt e këtij viti në çastin e shpalljes së pavarësisë nga autoritetet e vendit së bashku me kryetarin e Bashkisë Islame. Si e vlerësoni praninë tuaj aty si krer fetar dhe aktin më solemn të lindjes së shtetit të ri të Kosovës?
Prania jonë është një vazhdimësi e dëshmijës që ne kemi ditën të vuajmi me popullin, kemi ditën të përballemi vështirësitë së kaluarës. Sigurisht që është dashën që së bashku ta përjetojmë edhe gëzimin e momentit. Sa i përket pranisë ose mendimit personal, sigurisht që ndihemi privilegjuar që kam pasur këtë fat që jemi të prezantoj kishën katolike në këtë moment shumë transition për gjithë neve.
Cili është mesazhi i peshëve të Kosovës, qytetarëve të Kosovës në këto momente historike?
Në këtë moment dëshiroj të i uroj të gjithë qytetarëve që e kanë arritën këtë moment për të përjetua, duke ja kushtue Zotit ato vujke dhe ato jetë që është dashë të flijohen për këtë moment, po ashtu edhe duke i lutën Zotin që të ngushlojnë me këtë gëzim të përbashkët, të ngushlojnë zemrat e atyre që kanë humër të afërmit e tyre për këtë moment. Duke i ftuar të gjithë që të investojmë tani punë dhe energji të reja për të ndërtuar dhe për të pasur Kosovën me një dinjitet i cili neve na ka hije.